Գլուխ 17-րդ. Հետապնդվող լրտեսը. Մաս առաջին. Ձերքը թերրու, հետքը գտած լրտես. Այդպիսի տղերքը քեզ համար չեն. Բեն Ջոնսոն, Ռոբին Հուդի պատմությունը. Վանքի պարիսպներից դուրս վազելով, դորվարդը լուսնի պայծառ լույսի տակ տեսավ հեռվում փախչող գնչուին. Որսի շան արագությամբ վազելով, հայրադինն անցավ փոքրիկ գյուղի փողոցներով և դուրս եկավ գյուղի հետևում տարածվող հարթ մարգագետինը։ «Շատ արագ ես վազում, բարեկամս», ասաց ինքն իրեն Քվենտինը։ «Բայց դեռ շատ ավելի արագ պետք է վազես, որպեսզի ազատվես ամբողջ Գլեն Հուլակինի ամենաարագավազ ոտքեր ունեցողից»։ Բարեբախտաբար շոտլանդական լեռնացին առանց թիկնոցի և սպառազինման էր, ուստի և ոչինչ նրան չէր խանգարում վազելու այնպիսի արագությամբ, որ միանգամայն անմրցելի էր այն կոմսության մեջ, ուր նա ծնվել էր։ Դորվարդի համար դժվար չէր հասնել հայրադինին, բայց նրա նպատակն այդ չէր, նա նախ կամենում էր թաքուն հետևել նրա արարքներին։ Նրա այդ մտադրությունը ավելի ևս սաստկացավ այն հանգամանքով, որ գնչուն կանգչառավ և չդադարեցրեց իր վազքը, այլ միևնույն արագությամբ շարունակեց մի ուղությամբ։ Դժվար թե այդպես վարվեր մեկը, որ կեսգիշերին զրկվելով օթևանից ստիպված էր իր համար նորը որոնելու։ Անկասկած, նա շատ ավելի որոշ մի նպատակ ուներ իր առջև։ Նա նույնիսկ ոչ մի անգամ ետ չնայեց, մի հանգամանք, որ Քվենտինին հնարավորություն տվեց աննկատելի կերպով նրան հետևելու։ Վերջապես մարգագետինը կտրելով, գնչուն կանգ առավ մի փոքրիկ գետակի ափին, որ պատած էր խիտ ուռուտով ու ծփիներով, և զգուշությամբ հազիվ լսելի հնչյունով փչեց փողը։ Որպես պատասխան մոտիկից լսվեց մի սուլոց։ «Պայմանավորված մի տեսակցություն», մտածեց Քվենտինը։ Բայց ինչպես մոտենալ նրանց այնքան, որ կարելի լինի նրանց խոսակցությունը լսել։ Ոտքերիս ձայնը կամ ճյուղերի խշշոցը ինձ կարող են մատնել, եթե ես շարժվելու ժամանակ չափազանց զգուշ չլինեմ։ Չէ, որ ես թանձր թփուտների միջով պիտի անցնեմ, բայց երթվում եմ Սուրբ Անդրեյով, ես նրանց հախիցը կգամ, ես նրանց կորսամ։ Զուր չէր, որ ես հետապնդում էի Գլեն Այլի եղջերուներին. Ես նրանց ցույց կտամ, որ ես մի բան սովորել եմ որսի ժամանակ։ Ահա նրանք հանդիպեցին, ես տեսնում եմ երկու ստվերներ, ուրեմն նրանք միայն երկուսն են, եթե նրանք չար նպատակներ ունեն, մի բան, որ անկասկած է, ինձ հայտնաբերելու դեպքում վտանգավոր դրություն կստեղծվի. Նրանք գերակշիռ են. Այն ժամանակ կոմսուհի Իզաբելը կզրկվի իր խեղճ բարեկամից. Բայց ես արժանի չէի լինի այդ կոչմանը, եթե պատրաստ չլինեի նրա համար չափվելու 12 այդպիսի չարագործների հետ. Միթե ես չէի, որ չափվեցի Ֆրանսիայի ամենալավ ասպետի, Դյունուայի հետ. Միթե ես պիտի վախենամ ինչ-որ թափառաշրջիկներից. Ոչ, Աստծո և Սուրբ Անդրեի օգնությամբ ես նրանց կապացուցեմ, որ նրանցից ավելի ուժեղ և ճարպիկ եմ»։ Այդ որոշումով Քվենտինը այն ամբողջ զգուշությամբ, որ նրան սովորեցրել էր որսորդական կյանքը, իջավ գետակի հունը, որի ջուրը տեղ-տեղ հասնում էր մինչև ծնկները, տեղ-տեղ հազիվ ծածկում էր նրա ոտնաթաթերը։ Նա սկսեց կամած քայլել գետակի ափի երկայնքով, ջրի վրա կախված ուռիների խիտ ճյուղերը ծածկում էին նրան, իսկ ջրերի խոխոջը անլսելի էր դարձնում նրա ոտքերի ձայնը։ Այդպիսով նրան հաջողվեց աննկատելի կերպով այնքան մոտենալ խոսացողներին, որ նրան ձայնը որոշակի նրա ականջին էր հասնում, թեև նա չէր կարողանում բառերը լավ լսել։ Այժմ նա գտնվում էր մի հսկայական լացող ուռենու տակ, որի ճյուղերը համարյա թե ջրին էին հասնում։ Երկար չմտածելով, երիտասարդ շոտլանդացին բռնեց նրա հաշ ճյուղերից մեկը և իր ամբողջ ուժն ու ճարպկությունը գործադրելով, մի ոստյունով բարձրացավ ծառը և նստեց ճյուղերի մեջ, որոնք միանգամայն աննկատելի էին դարձնում նրան։ Իր այդ դիրքից նա կարողացավ տեսնել, որ այն անձնավորությունը, որի հետ խոսում էր հայրադինը, նույնպես գնչու էր, և շատ մեծ տհաճություն զգալով համոզվեց, որ նրանք խոսում էին իր համար միանգամայն անհասկանալի լեզվով։ Նրանք շատ ծիծաղում էին, իսկ դատելով այն շարժումներից, որ հայրադինն էր անում, կարծեք թե փախչել ուզելով և ուսերը շփելով, Քվենտինը կռահեց, որ նա իր ընկերոջը պատմում էր վանքից իր վռնդվելը և փախչելը։ Հանկարծ ինչ-որ մոտիկ տեղից նորից լսվեց սուլոց, և գնչուն կրկին պատասխանեց փողի մեղմ հնչյունով։ Դրանից անմիջապես հետո Երևան եկավ մի բարձրահասակ, մարմնեղ, զինվորական տեսք ունեցող մարդ, որը տկարակազմ երկու գնչունների կատարյալ հակապատկերն էր։ Նրա ուսի վրայից իջնող լայն թիակապից կախված էր մի մեծ սուր, որ ձգվում էր համարյա նրա մարմնի ամբողջ երկայնքով։ Նրա անդրավարտիքը, որը պատած էր բազմաթիվ կտորներով, որոնց միջով անցկացված էին զանազան գույնի մետաքսե թելեր և նրբաքուղեր, ամրացված էր գոմեշի մորթուց պատրաստված բաճկոնին, ժապավենի հարյուրավոր կապերով։ Բաճկոնի աջ թևի վրա փայլում էր արծաթից շինված վարազիմի գլուխ, որ նրա պետի գերբն էր ներկայացնում։ Չափազանց փոքրիկ գլխարկը հազիվ էր ծածկում լայն դեմքի վրա թափվող թանձր մազերի գանգուրները, որոնք միախառնվում էին չորս մատնաչափ երկարություն ունեցող մորուքի հետ։ Նա իր ձեռքին ուներ մի երկար նիզակ։ Նորեկի արտաքինից և սպառազինումից անմիջապես կարելի էր կռահել, որ նա մեկն էր արկածախնդրություններ որոնող այն գերմանացիներից, որոնք լանցկնեխտ էին կոչվում, և այն ժամանակներում հետևազորի ամենահզոր մասն էին կազմում։ Այդ վարձկանները աչքի էին ընկնում կողոպուտի նկատմամբ ունեցած իրենց մոլությամբ ու սիրով։ Նրանց մեջ նույնիսկ ավանդազրույց էր շրջում, իբր մի քանի վարձկանի հրաժարվել են ընդունել դրախտում նրա արատների համար, իսկ դժողքում չէին ընդունել նրա բուրըն անսանձելի բնավորության պատճառով, և դրա հիման վրա էլ վարձկանները իրեն սպահում էին այն մարդկանց պես, որոնք հույսը կորցրել են առաջինից և չեն վախենում երկրորդից։
«Որոտ և կայծակ»,
բացականչեց նորեկը իբր ողջույն, իր կոտրատված ֆրանս-գերմանական բարբառով։
«Ինչու ես դու ստիպել ինձ ամբողջ երեք գիշեր թրև գալ, սպասելով այս տեսակցությանը»։
«Ես չէի կարող ձեզ ավելի շուտ հանդիպել, տերիմ», ասաց հայրադինը չափազանց հարգալից տոնով։
«Նրանց ուղեկցում է մի երիտասարդ շոտլանդացի, որն իմ յուրաքանչյուր շարժումին հետևում է վայրի կատվի աչքերով. Նա արդեն կասկածում է ինձ վրա, և եթե նա համոզվի, որ իր կասկածն արդարացի է, նա տեղն ու տեղը կսպանի ինձ, և այդ կանանց կրկին ետ կտանի Ֆրանսիա»։
«Ախ դու անպիտան», ասաց լանցկնեխտը։
«Չէ որ մենք երեք հոգի ենք, մենք նրանց վրա կհարցակվենք հենց վաղն առավոտյան, և կանանց կփախցնենք առանց այլևայլի»։
«Դու ասացիր, որ ձեր ուղեկիցներից երկուսը վախկոտներ են. Դե ուրեմն դու և ընկերդ կզբաղվեք նրանցով»։
«Իսկ ես»։
«Սատանան ինձ տանի, եթե ես չկարողանամ քո այդ շոտլանդական վայրի կատվի հախիցը գալ»։
«Այդ այնքան էլ հեշտ բան չէ», ասաց հայրադինը։
«Դուք ստիպված կլինեք գործ ունենալ մի քաջարի երիտասարդի հետ, որն իր ուժերը չափել է Ֆրանսիայի ամենալավ ասպետի հետ. ես ականատեսից լսել եմ, որ նա բավականաչափ նեղն է գցել նույնիսկ Դյունուային»։
«Որոտ և կայծակ, այդպես ես խոսում այն պատճառով, որ դու մի վախկոտ արարած ես»,
բացականչեց գերմանացին։
«Ես ձեզնից ավելի վախկոտ չեմ», ասաց հայրադինը, «բայց ծեծ ու կռիվ նիմար հեստը չէ. Եթե դուք համաձայն եք այնպես գործելու, ինչպես պայմանավորված է, լավ, իսկ եթե ոչ, այն ժամանակ ես այդ կանանց կհասցնեմ եպիսկոպոսի պալատը, և այնուհետև այնտեղից թող Գիյոմ դ Լամարկը նրանց այնտեղից դուրս բերի, եթե միայն նա իրոք այնքան ուժեղ է, ինչքան պարծենում էր մի շաբաթ առաջ»։
«Գրողը տանի», բացականչեց վարձկանը։ «Իհարկե մենք ուժեղ ենք, առաջվանից ուժեղ, բայց լսել ենք, թե իբր Բուրգունդիայից ուղարկել են 100 նիզակավոր, իսկ դա, գիտես ինչ, ամեն նիզակի վրա հաշվենք 5 մարդ, արդեն կստացվի ոչ թե 1, այլ 500, և եթե դա ճիշտ է, թող գրողը տանի ինձ, թե նրանք չաշխատեն հանդիպել մեզ հետ, և դեռ եպիսկոպոսն ունի, ասում են, բավական մեծ հետևազոր, որը պատրաստի վիճակում է»։ «Բա, եղբայր»։ «Այդ դեպքում որոշեցեք դարանամուտ լինել երեք թագավորների խաչի մոտ, և կամ բոլորովին հրաժարվեցեք այդ գործից», ասաց գնչուն։
«Հրաժարվել»։
«Հրաժարվել մեր ազնիվ պետի համար այդպիսի հարուստ մի հարսնացու ձեռք բերելուց»։ Սատանան տանի, ես պատրաստ եմ նրան դուրս քշելու թեկուս հենց դժոխքից. Երթվում եմ կյանքովս, այն ժամանակ մենք բոլորս կդառնանք իշխաններ և դուքսեր. Մենք կունենանք մեր սեփական գինու մառանները, ֆրանսիական շատ ոսկի և կարող է պատահել նաև գեղեցկուհիներ.
Ուրեմն որոշված է դարամ մտնել երեք թագավորների խաչի մոտ, այնպես չէ՞, հարցրեց Հայրադինը։
Դե, այո, Սատանան տանի, երթվիր, որ դու նրանց կհասցնես այնտեղ, և երբ նրանք ձիերից կիչնեն, որպեսզի ծունկ չոքեն խաչի առջև, մի բան, որ բոլորն են անում, բացի այնպիսի անհավատ շներից, որպիսին դու ես, մենք կհարցակվենք նրանց վրա, և նրանք մերը կլինեն։
Լավ, բայց ես այդ խայտառակ գործը հանձնեմ առնում մի պայմանով, ասաց Հայրադինը։ Ես պահանջում եմ, որ ոչ ոք չդիպչի շոտլանդացի երիտասարդի մի մազին անգամ. Եթե դուք ինձ երթվեք դրա համար, ես էլ կերթվեմ, որ ձեզ կծառայեմ հավատարմորեն։
Բայց գրողը տանի, ինչու ես դու այդպես հոգատար այդ երիտասարդի կյանքի համար, չէ՞ որ նա ոչ քո արյունակիցն է, ոչ էլ հայրենակիցը,
նկատեց գերմանացին։
Այդ արդեն ձեզ չի վերաբերում, ազնիվ Հայնրիխ, մարդիկ կան, որոնք հաճույք են զգում մերձավորի վիզը կտրելով, բայց կան և այնպիսի մարդիկ, որոնք հաճույք են ստանում այն ամբողջական պահպանելով, ճաշակի հարց է։
Լավ, երթվեք ինձ, որ երիտասարդը կմնա ողջ և անվնաս, կամ Ալդեբորան, պայծառ աստղը վկա, ձեր գործը գլուխ չի գա, երթվեք Քյոլնի երեք թագավորած անունով, ինչպես դուք կոչում եք նրանց։ Ես գիտեմ, չէ՞ որ դուք ուրիշ որևէ երթում չեք ընդունում։
Այ քեզ հիմար, ասաց լանցկնեխտը։
Դե լավ,
երթվում եմ։
Չէ, այդպես չէ, ընդհատեց նրան գնչուն։ Ձեր դեմքը դարձրեք դեպի արևելք, քաջարի վարձկան,
թե չէ չարը հեռու, թագավորները ձեզ չեն լսի։
Զինվորը երթումն արտասանեց, որից հետո նա հաստատեց, որ նշանակված ժամին պայմանավորված տեղը կլինի, միաժամանակ նկատելով, որ տեղի ընտրությունը շատ հարմար է, քանի որ այդ ընկած է ներկա Իջևանից ընդամենը 5 մղոն հեռավորության վրա։
«Բայց լավ չէր լինի», ավելացրեց նա, «եթե ապահովության համար մեր հավատարիմ մարդկանցից մի քանիսին դնենք մյուսափին, ճաշատանից դեպի ձախ, որպեսզի եթե շոտլանդացին մտածի այդ ճանապարհով գնալ, կարելի լինի նրանց բռնել»։
Գնչում մի րոպե մտածեց և ապա պատասխանեց.
«Ոչ, ձեր զինվորների Երևան գալը մյուսափի վրա կարող են նամյուրի կայազորի կասկածը հարուցել, և հետո կարող է պատճառ դառնալ կռվի, որի ելքը շատ անորոշ է, և բացի դրանից ես ջոկատը կտանեմ Մաասի աչափով, միանգամայն ինձնից է կախված այս կամ այն ուղին ընտրելը, ինչքան էլ զգուշ է շոտլանդական լեռնացին, սակայն այդ կողմից նա ինձ կատարելապես վստահում է, և դեռ ոչ ոքից հարցուփորձ չի արել ճանապարհի վերաբերմամբ, և այդ հասկանալի է, ինձ նրա մոտ ուղեկցող է նշանակել մի այնպիսի մարդ, որի նկատմամբ ոչ ոք որևէ կասկած չի ունենում, մինչև որ նրան մի փոքր մոտիկից է ճանաչում»։
«Լսիր, բարեկամ Հայրադին»,
դարձավ նրան գերմանացին։
«Ես ուզում եմ քեզ հարցնել այ հետևյալի մասին. այդ ինչպես պատահեց, որ դու մարդկանց ապագաների այնպիսի մի վարպետ գուշակող լինելով, չկարողացար նախատեսել, որ քո եղբայր զամետը պիտի կախվի»։
«Դրան, Հայնրիխ, այ թե ինչ կպատասխանեմ. եթե ես իմանայի, որ իմ եղբայրն այնպիսի մի հիմարն էր, որ կարող էր Լյուդովիկոս թագավորի գաղտնիքը հայտնել Բուրգունդիայի դքսին, ես նրա մահը նույնքան ճշտությամբ կնախագուշակեի, որքան պայծառ օրը հուլիս ամսին. Լյուդովիկոսը Բուրգունդյան պալատում և ձեռքեր, և ականջներ ունի. իսկ Կարլոսի մոտ քիչ խորհրդականներ չկան, որոնց համար ֆրանսիական ոսկու հնչյունը նույնքան հաճելի է, որքան ձեզ համար բաժակների զրնգոցը. Սակայն մնացեք բարով, և չմոռանաք ժամադրությունը, իսկ ես պետք է շտապեմ, թե չէ իմ խորամանկ շոտլանդացին հանկարծ կարող է որևէ բան կասկածել»։
«Սպասիր, նախ մի կում գինի խմիր»,
ասաց լանցկնեխտը, գինով շիշը նրան մեկնելով։
«Ահ,
Ես մոռացել եմ, որ դու անհավատներից ես, և բացի մաքուր ջրից ուրիշ ոչինչ չես խմում։
Այո,
ես քեզ պես շշիգերի չեմ,
հպարտությամբ ասաց Գնչուն։
Ես չեմ զարմանում, որ քեզ են հանձնարարել կատարելու նենգամիտ ծրագրի ամենադաժան մասը, որ ավելի խելոք գլուխների կողմից է մտածված, քան քոնն է։ Նա, ով կամենում է իմանալ ուրիշների միտքը և իր սեփական մտքերը չմատնել, բերանը մի կաթիլ գինի չպիտի առնի։ Բայց ի՞նչ միտք ունի քեզ հետ այդ մասին խոսել։ Քո ծարավը նույնքան անհագ է, որքան և արաբական անապատի ավազուտը։
Մնաս բարով։
Քեզ հետ վերցրու իմ հայրենակից Տուիսկոյին։ Վանքի շրջակայքում նրա ներկայությունը կարող է կասկածներ հարուցել։
Այն բանից հետո, երբ կրկին անգամ երկու արժանավոր խոսակիցները հաստատեցին իրենց փոխադարձ խոստումը, հետևյալ օրը հանդիպելու երեք թագավորների խաչի մոտ, նրանք բաժանվեցին իրարից։ Քվենտին Դորվարդը սպասեց, որ նրանք անհետանան տեսողությունից, ապա զգուշությամբ իջավ իր դարանից։ Նրա սիրտը սաստիկ զարկում էր այն մտքից, թե ինչքան սարսափելի վտանգի մոտ էր սիրուն կոմսուհի Կրուան։ Նա դեռ բոլորովին վստահ չէր, թե արդյոք անցել է այդ վտանգը, և թե արդյոք իրեն կհաջողվի խանգարել դավադրական ծրագրի իրականացումը։